In la lokolon la loĝantoj mobiliziĝas. Kion ni imagas, kiam ni pensas pri la Galapagaj insuloj? Gigantaj testudojn, marajn igvanojn, darvinajn fringojn, Darvinon kaj lian teorion de evoluo? Kompreneble, sed Galapagoj ankaŭ estas komunumo de 20,000 loĝantoj, disvastigitaj en ĝiaj kvar insuloj: Santa Cruz, Santa Cristobal, Isabela kaj Floreana. Danke al la loĝantoj, kiuj okupiĝas pri partoprena kaj daŭripova administrado de la rimedoj de la insulo Kolon, alia nomo, pri kiu oni konas Galapagojn, ĉirkaŭ 240,000 turistoj povas veni ĉiujaro ĉi tiun ekvadoran paradizon. Ĝi estas monda heredaĵo ekde 1948 kaj biosfera rezervejo, registrita ekde 1984 en la reta mondo de biosferaj rezervejoj de UNESCO. Lokite 100 kilometrojn de la kontinento, la insularo, kiu enhavas unu el la plej riĉaj maraj ekosistemoj de la mondo, konsistas el 13 grandaj insuloj, krome 147 insuletoj kaj klifoj, kiuj formiĝis antaŭ 4 milionoj da jaroj. Fakte, la plejparto estas pintoj de subakvaj vulkanoj, kiuj leviĝas pli ol 3000 metrojn de la fundo de la Pacifika Oceano. Kun areo de 750 kvadrataj kilometroj, la biosfera rezervejo de la insularo Kolon Galapagoj tute kovras la teran surfacon de la Nacia Parko de Galapagoj. Galapagoj estas unu el la plej elstaraj kazoj, en kiuj la homoj kaj ties natura medio havas harmonie interagi, profitigante unu la alian. Ekzemplo de tio estas la administra strategio de la biosfera rezervejo. La loka manĝaĵa produktado profitigas la lokan ekonomion, respektante la ekosistemon kaj evitante la enkondukon de penetremaj specioj, kiuj endanĝerigas la endemian biodiversecon. En la centro de la rezervejo, la Nacia Parko de la Galapagoj estas ekzemplo de sukceso en partoprena administrado. Ĉi tio ebligas lokajn loĝantojn darigeble vivi el la rimedoj ofertataj de agadoj kiel fiŝkaptado, brutobredado, turismo kaj amuzo, danke al ĝustaj administraj planoj, kiuj inkluzivas lokan produktadon de manĝaĵoj kaj recikladon de malŝparoj. Ni prenu la ekzemplon de Kafo. Kooperativo kreita en 2015 kunvenigas kamparanojn, rostistojn kaj komercistojn, celante plibonigi la produktadon kaj merkatadon de la 8 varioj de arabeca kafo Kahwa Arabia. Kreskigata dum jarcentoj sur la insuloj, 250 metrojn super la mara nivelo. Fama je sia gusto de kafo de Galapagoj, vendiĝas sepoble pli multekoste ol tiu de la kontinento. La procezoj de produktado, sen pesticidoj, rikolto kaj transformo respektas la normojn de media protekto. Ĉi tio faros, ke ili baldaŭ ricevas atestilon pri indiko de origino. Koncerne recikladon de solidaj ruboj, 10 jarojn de urba registaro de la insulo Santa Cruz multobligas kaj kunordigas plurajn iniciatojn. Ĝi efektivigis programojn de klerigado kaj ekonomia konsciigo. Krome ĝi malpermesis la uzadon de polietilenaj materialoj al la importadon de bieraj boteloj kaj kasaj trinkaĵoj en nerecikleblaj pakaĵoj. Sed ĉiuj ĉi tiuj iniciatoj ŝuldas sian sukceson precipe al lokanoj, kiuj prenas sur sin ĉi tiujn projektojn en media protektado kaj konservado. Metiistoj uzas recikleblajn materialojn por fari objektojn. Masonistoj uzas ŝtonetojn kaj reciklataj vitrajn blokojn en la konstruado de loĝejoj. Fiŝkaptistoj provas malpermesi la uzon de plastaj retoj kaj ili mem kolektas la rubon, kiu malpurigas la maron. Samtempe ĉiuj loĝantoj kutime purigas la strandojn. Ekde 2017 duono de la solidaj ruboj de la insuloj estis reciklita kadre de la programo de selektado kaj reciklado de ruboj, en kiu aktive partoprenas la loka loĝantaro. Danke al la projekto BRESEP, biosfera rezervejo kiel ilo por administrado de marbordaj zonoj kaj insuloj en la sudorienta Pacifiko, la programo pri homo kaj biosfero de UNESCO, MOAPO, laboras kun la registaro de Ekvadoro, la Nacia Parko de Galapagoj kaj lokaj komunumoj por plivastigi la biosfera rezervejon. Je 130,000 kvadrataj kilometroj, inkluzivante la maran rezervejon de Galapagoj, kiu estas vera sanktejo de la mara vivo. loco de confluo de plurai marai fluoi, kie varmai kaj malvarmai akvo miksiĝas, la mara rezervejo de Galapagoj loĝigas diversajn endemiajn speciojn, sed ankaŭ speciojn kiuj venas el diversaj lokoj de Pacifika Oceano. La projekto PRESEP, financata de la registaro de Flandrio de Reĝlando de Belgujo, plifortigas kaj antaŭenigas la kreon de biosferaj rezervejoj kiel iloj por novigaj kaj taŭgaj praktikoj el socia, kultura kaj media vidpunktoj. Krome ĝi antaŭenigas la kreon de reto de kunlaboro kaj interŝanĝo de informo kaj spertoj pri perdo de la biodiverseco, administrado de marbordaj zonoj kaj daŭrigebla evoluo. Aparte, la projekto traktas la marbordajn areojn kaj insulojn de la sudorienta Pacifiko en Ĉilio, Kolombio, Ekvadoro, Panamo kaj Peruo. Ĉi tiuj penoj kontribuas al la plibonigo de la vivrimedo de la regiona loĝantaro. Voĉlegis Belmonto, Japanio.